У ефірі Радіо Свобода, у празькій студії Валер Каліновський
і Кастусь Бондарук. Доброї ранці.
Добрий день. Сьогодні понеділок, 26 листопада, у Мінську 7 годин. Сьогодні в нашому ефірі перший етап дебатів поміж кандидатами на посаду старшині партії БНФ. Удільничають Вінцук Вячорка і Олесь Міхалєвич. А про чого ми повіншуємо політв'язня Олександра Казуліна з Днем Народіна. Розкажемо об проблемах Вілеєвської пущі. Висвітлім, чому авторам листа у підтримку Клімова погрожають судом. Анонсуємо чергове видання самбидатовського проєкту «Народний телевізор». Усе гэта після того, як Кастусь Бондарук познайомить нас з апошніми міжнародними новинами.
Вакол світу за 100 секундаў.
Президент США Джордж Буш правядзе сёння ў Вашынгтоне асобныя перамовы з прэм'ерам Ізраілю Эхудам Ольмертам і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Заўтра ў амерыканскім горадзе Анапалісе адбудзецца міжнародная канферэнцыя, прысвечаная блізкаўсходняму мірнаму ўрэгуляванню. Злучаныя Штаты праз некалькі дзён пачнуць вывад з Іраку 5000 вайскоўцаў. Паводле амерыканскага вайсковага кіраўніцтва, брыгада будзе выведзеная ў адпаведнасці з планам прэзідэнта США Джорджа Буша аб скарачэнні колькасці амерыканскіх войскаў у Іраку. Дэлегацыі з Сербіі і косаўскіх альбанцаў пачынаюць сёння апошні раўнд перамоваў аб статусе Косава. Кансультацыі ў аўстрыйскім горадзе Баден працягнуцца некалькі дзён. 10 снежня пасярэднікі Еўразвяз Расія і США павінны прадставіць ОАН справаздачу аб выніках перамоваў. У Харватыі адбыліся парламенцкія выбары. Згодна з папярэднімі вынікамі галасавання, кіруючая кансерватыўная партыя «Дэмакратычны саюз» Іва і Санадара атрымала 60 месцаў у парламенце, а галоўная апазыцыйная партыя «Сацыял-дэмакраты» на чале з Зоранам Мілановічам 57 месцаў. Злучаныя Штаты, а таксама Рада Еўропы выказалі занепакоенасць арыштамі лідараў расійскай апазіцыі Гары Каспарава ў Маскве і лідара Саюзу правых сілаў у Санкт-Петербургу Барыса Немцова і іх прыхільнікаў у часе двухдзённых маршаў нязгодных. У Пакістане затрыманыя сотні прыхільнікаў былога прэм'ера Наваза Шарыфа, які учора вярнуўся на радзіму з выгнання ў Саудаўскай Арабіі. Чакаецца, што Шарыф, адхілены ад улады ў 99-м годзе, стане адным з галоўных канкурэнтаў прэзідэнта Парвеза Мушарава на парламенцкіх выбарах у студзені.
Дзякую Кастусю Бондаруку за навіны, ён сочыць за імі далей. А зараз я больш падрабязна скажу, пра што сёння будзе гутарка ў нашай праграме. Цягам гэтага тыдня ў першыя тры дні Радыё Свабода прапануе цыкл дэбатаў паміж супернікамі ў канкурэнцыі за пасаду старшыні партыі Беларускага народнага фронту. Сёння адбудзецца дыскусія паміж Вінцуком Вячоркам і Алесем Міхалевічам. І іншыя тэмы на сёння. Аўтарам ліста ў падтрымку Андрэя Клімова пагражаюць судом. Аляксандр Казулін учора другі раз адзначыў дзень народзінаў у турме. У Страсбуры вырашаюць і застанецца ў Белавежскай пушчы дыплём Рады Еўропы. З'явілася 14-е выданне самбыдатаўскага праекту «Народны тэлевізар». На Бярэзіне перапахавалі парэшткі салдат войска французскага імператара Напалеона. Вы пачуеце таксама сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Аляксандра Памідорава. Але найперш прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці пераменная воблачнасць, раніцай каля 0 градусаў, удзень 0 плюс 2, па абедзе дождж. У горадні, у горадні і Магілёве дождж па абедзе пяройдзе ў снег. У Віцебску раніцай цэлы дзень 0 плюс 2 пахмурна, а ў Гомелі абяцаюць дождж. Ранкам плюс 2 4, днём 0 плюс 2. У Менску цэлы дзень каля 0 градусаў і без ападкаў.
Восьмага 9 снежня у Менску пройдзе чарговы з'езд партыі БНФ. За пасаду старшыні канкуруюць цяперашні лідар партыі Вінцук Вячорка і ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч. У апошні тыдзень лістапада Радыё Свабода прапануе цыкл дэбатаў паміж супернікамі ў наўпроставым эфіры ў ранішняй праграме пасля 7 гадзіны.
Фронт, фронт, фронт.
Таким чином анонсованные дебаты. И, перш за все, чому мы надаем увагу этой подеи? Отказ простый, тому, что до будущего съезду партии БНФ есть интерес у белорусском громадстве. Бо, по-перше, в умовах теперешней Беларуси альтернатива, полемика, реальное и открытое змагание за лидерство, якое назирается у партии БНФ, является выключением. А по-другое, сам БНФ до этого часу является синонимом оппозиции. Это старейшая партия, якая існує 19 годов, якая шмат зробила для усталявання незалежності Беларуси. Она пережила раскол, удельничала в многих кампаниях, разом с іншими терпела утиск и дагэтуль у складаных умовах змагается за демократию, правы человека и европейский выбор Беларуси. Усе претенденты на статус старшини БНФ яскраво выявили себе у гэтым змаганні. Яны подзяляюць стратегічныя пляны, але маюць розныя погляды на тактыку. Наколькі істотныя гэтыя адрозненні для будучага стану у БНФ, у аб'яднаных демократычных сілах, ды і ў Беларусі ў цэлым, мы і паспрабуем высветліць цягам гэтых дэбатаў. Такім чынам, сёння мы пачынаем дэбатамі паміж спадарамі Вінцуком Вячоркам і Алесем Віхалевічам. Яны зараз на наўпростай сувязі са студыяй Радыё Свабода. Добрай ранні Вінцук.
Добрый день.
Доброй раніцы, Алесь.
Доброй раніцы.
Скажите, калі ласка, ці ездзіце вы ўжо па рэгіёнах, сустракаецеся з актывам?
Зразумела, мы ездзім па рэгіёнах, уже адбылася практычна абсалютная большасць сходаў па вылучэнні дэлегатаў на з'езд партыі БНФ. Мы сустракаемся, выступаем, прамаўляем перад тымі людзьмі, якія сабраліся вылучаць дэлегатаў, размаўляем з самімі дэлегатамі.
Это был Олесь Михайлович. Вінцук, а куды вы ездили минулые выходные?
Ну, по-перше, треба ездить по регионах не только на передадні з'езду.
Разумела.
Я стараюсь это робить увесь час. Апошние выходные я был у Молодечни и Новополоцку.
Угу. Ну что ж, давайте домовимся про формат дебатов. Спочатку я задам одно агульное питание на двоих, потом особное питание будет кожному, а потом вы зададите питание один одному. Таким чином, я сподіваюся, что вы погаджаетеся. И для початку послухаем меркаванне политолога, выкладчика Европейского гуманитарного университета Владимира Роуды. Калі ласка.
Яны будуць пляцкаць у далоні, калі гэта раскол пойдзе далей, таму што першы раскол адбыўся ў 99 годзе, гэта цудоўная памяць. Вось, так што я б хацеў нейкім чынам паўплываць, калі гэта магчыма, безумоўна, вось на тых людзей, якія будуць прымаць рашэнне ў галасаванні, пры любым, паўтараю, раскладзе, той бок, які прайграе, ён павінен прымаць рашэнне таго боку, які перамог. Нельга ісці на далейшы раскол, нельга паўтараць такую памылку 99 года.
Политолог Владимир Роуда, говорячи, что они будут пляскать у долоні, имел на увазе белорусские улады. А теперь питание об двум претендентам на посаду лидера партии БНФ. Скажите, на вашу думку, типа уплывае гэты з'езд, ягоный выбор на ситуацию у партии, у белорусским демократичным лягеры, ці не выкліча ён нового расколу у партии и оппозиции, чего побоюваются спадар Роуда и іншыя назиральники за ситуацией у партии? Спадар Вінцук, Вячорка, калі ласка.
Вельмі важна, каб гэты з'езд адназначна выказаўся за незалежнасць партыі БНФ як незалежніцкай сілы. Незалежніцкая сіла павінна быць незалежнай. Это па-першае. Па-другое, партыя БНФ павінна выйсці з ценю. З ценю таких агульных паняццяў, як апазіцыя, як рухі, ініцыятывы і так далей. Мы даволі працяглы час, вельмі, я лічу, добра працуем у кааліцыі, фронтаўцы успамагаюць сабою новаз'яўленыя ініцыятывы і рухі, але я думаю, ўсё ж такі, любая кааліцыя і любая ініцыятыва моцная тады, калі моцны яе хрыбет. А Беларускі народны фронт моцны тады, калі ён сам заяўляе пра сябе, пра свае погляды. У гэтым сэнсе для мяне вельмі важна, каб з'езд выказаўся менавіта за такі кірунак. У 99-м годзе не было расколу. Было утварэнне самастойных палітычных сілаў. Партыя БНФ працягвае юрыдычна і палітычна тую традыцыю, якая была закладзена яшчэ ў 1988.
Такім чынам, мяркуеце, раскол не пагражае? Ні ў якім разе? Ні ў якім разе выбару таго ці іншага старшыні?
Я еще раз повторяю, что перекананы, что съезд выкажется за самостойность, самоистость Белорусского народного фронта. Принамсі, абсолютная его большиня. Коли некая иншая частка захочет, ну, покласти фронт под некую иншую структуру, то просто это уже будет не фронтовский подход.
Олесь Михайлович, звертаюся до вас. Есть такая частка у теперешнем складе активу Белорусского народного фронта, якая готова это сделать, про что только что сказал господар Вінцук?
Упевненість, то розколу партії БНФ не буде. Для усіх людей, для усіх кандидатів, які балотуються на посаду старшині партії БНФ, самостійність фронту з'являється одною з основних вартостей, одною з основних коштовностей. Тому упевненість, то розколу у партії БНФ бути не може. Партія БНФ з'являється партією з найвищою політичною культурою. Я абсолютно упевнений серед усіх інших політичних партій. Ми справді виглядаємо найліпше. Щодо тисяч демократичного лягеру, то погодіться, що сьогодні та коаліція, яка є, вона не до кінця ефективна. Коли б вона була ефективною, ми б вже давно перемогли. Тому, зрозуміло, певні зміни внутрі опозиційних сил повинні відбутися. Повинно відбутися об'єднання тих людей, які стоять на подобних принципах, які мають подобну програму. Ми повинні говорити з білоруським громадством не тільки про те, що ми повинні змінити Лукашенко, але й про те, що повинно бути на виніку.
Я хотів би задати ще одне питання до двоїх, яно зв'язане, скажімо, з відкритістю тих процесів, які відбуваються у вашій партії. І давайте спочатку послухаємо думку вашої колеги Сабра Сойму партії БНФ Валентини Святської.
Мне вельми не подобается, что кто-то выносит, я кажу, это сметь с хаты. Потому что это внутрипартийная справа, и мы повинны спочатку там навести порядок, все удокладнить, а потом, я кажу, уже выходит на широкие улицы и проспекты. Тому мне кажется, что некоторые претенденты крыху загулялись у так званую голосность, как они кажут.
Это было меркование Валентины Святской, сябра своему партии БНФ. И питание такое, обоим удельникам дискуссии. А кто мае вызначать, что есть внутрипартийной справой, а что находится у агульно-национальном контексте? Олесь Михайлович, коли ласка.
Первое, что я уверен, что партия БНФ является партией, которая адлюстровывает интересы белорусского громадства. Тому мы должны быть максимально открытыми до белорусского громадства. Мы не должны ховать некой информации. Поскольку внутренняя борьба, внутреннее змагание у партии БНФ отбывается вельми цивилизованно, я абсолютно переконан, что нема потребы соромиться и выносить это на публику, нема потребы ховать некую информацию перед звичайными громадянами.
Гульни про уголосность, это на ваш закид будет или нет?
Не ведаю. Я вельми тяжко сказать, потому что у нас на сегодняшний день 3 претенденты, и за все, да, коли говорится про одного из них, вельми тяжко вызначить, кто про кого конкретно ведется говорка.
Господар Вінцук, я звертаюся до іншого удельника на сьогоднішніх дебатах, Вінцука Вечорку. Скажіть, коли ласка, хто має визначити ступінь, скажімо, відкритості, що варто, що не варто говорити, Сойм, управа, старшиня, намісники, хто, як ви міркуєте?
По-перше, як колишній викладчик білоруської мови, роблю завагу, БНФ, Олесь, партія БНФ. По-друге, я думаю, что есть два ровни говорки. Один ровень – это то, что мы пропонуем всему громадству. И в этом сенсе треба не просто голосно, а вельми гучно говорить про то, что Белорусский народный фронт будет иметь на выезде любой политической кампании, которую мы пропонуем, в чем сутность идеологичной дискуссии, которая будет отбываться на съезде. За все это есть певные внутренние организационные питания, которые широкой публике просто не цікавы.
Таким чином, протягнем нашу гуторку питанням, яку адресую персонально Вінцуку Вечорку, лідеру партії БНФ на сьогодні і претенденту на будучому з'їзді. Вінцук, ви недавно заявили на форумі нашої Ніві, цитую, що «хтось хоче перекупити партію БНФ як криницю людських ресурсів». Ця заява востра. Потлумачте, калі ласка, хто це, яким чином і для чого робить?
А це робить безупинно весь час. Це не повторяється раз за разом, коли їдуть представники самих різних ініціатив, і політичних, і псевдогромадських, едуть у регіони, завжди звертаються до одних і тих самих людей. Бо в більшості регіонів реальні живі структури – це менавіта фронтовці. І ангажують їх у ці новоявлені структури, які вельми часто кінчають пшиком. А у людей застається прикрість.
У людей просто інших немає, видать, там, куди їх і звертаються. Але чи є, скажімо так, внутрі партії, може бути, я так зрозумів з ваших, з вашої цієї дати, може бути, ви маєте на увазі вонкові спроби подобних?
Мене тривожить, коли наших людей ставлять у ситуацію двойної політичної лояльності, коли їх записують у нові політичні організації, які... Далеко не завжди приймають ідентичне з фронтом політичне рішення.
Я ще одне хотів питання вам задати. Чому ви, як старшиня партії, не змогли координувати діяльність свого намісника Міхалєвича і публічно призналися, що не ведаєте, чим він займався останні 4 роки як намісник ваш?
Ось менавіто тому і признався. Немагчимо координувати те, чого не ведаєш.
Олесь Михайлович, я звертаюся до вас, коли ласка, адреагуйте, у вас є право на репліку, і відкажіть, чим ми все-таки займалися, може зараз Вінцук Вечорка довідається.
Дякую великі. За останні 2 роки, які я був після перебрання намісником старшині партії БНФ, до мене поступило тільки одне доручення від спадара Вінцука, яке я і поспіхово виконав. Що дотичиться конкретних компетенцій компетенцію, за що повинен відказувати кожен з намісників, то на першому ж посіданні керівництва по пропонуванню Вінцука Вечорки було вирішено, що намісники не повинні відказувати за конкретні керунки, а повинні просто працювати подпорядковуючися старшині. Зрозуміло, мене така ситуація не задоволила, і я вимушений був брати на себе відказність за певні керунки. Я з самого початку відказував, наприклад, за чорнобильський керунок, нам і була видадена книга «Спыніць чернобыльскі радыяцыйны геноцид беларускага народа». Але, акрамя гэтага, перш за ўсё, я займаўся працай з рэгіёнамі. Я наведваў мясцовыя арганізацыі, з імі сустракаўся, дапамагаў ім методично, допомагав у виданні газетов, у виробі сайтов, допомагав тим, каб наші місцеві лідери і наша партія становилася відомою, становилася популярною, каб наші активісти отримували додаткові інформаційні рычаги впливу на білоруське громадство.
Олесі, питання до вас персональне. Скажіть, ось така інформація з'явилася, що ви виступаєте за виход партії БНФ з коаліції об'єднаних демократичних сил і створення нової так званої широкої національної коаліції. Ви сказали конкретно, цитую, треба у першу чергу клопотитися про єднання сил національних, а по-друге – демократичних. Мені подається, що якби гэтак дзейнічаю вже, наприклад, консерватыўна-хрысціянская партія. Ці правда, що ви, значыць, гэта для вас з'являється істотным, ось гэта жаданне вывести БНФ з АДС?
Ні, ні в якім разі. Я лічу, що об'єднаныя демократычныя сілы з'являюцца вельмі важнай коаліцыяй. Іншае пытанне, що давайте так само скажам шчыра, что после того, как объединенные демократичные силы погодились, что у них не повинно быть старшини политической рады, а повинен быть шматголовый цмок, и они признались в том, что фактично коалиция непрацездольная, и она не здольная досягать те меты, которые она поставила. Тому я не выступаю за то, как выходить из этой коалиции. Коалиция потребна для некоторых важных политических процессов, как, например, вылучение кандидатов у комиссии, потому что разом, будучи разом с разными иншими политическими партиями, можно больше людей вылучить у комиссии, можно скоординовать этот процесс. Але у працы с белорусским громадством треба думать не только про то, каким чином працевать от имя коалиции, але перш за все про то, как працевать от имя Белорусского народного фронта. Треба думать про то, яким чином створить групу організацій, зауважте, не тільки партії, я кажу не тільки про партії, я кажу перш за все про різні організації, які сповідають національно-демократичну ідеологію. Треба створити таке об'єднання організацій і у праці з громадством перш за все виступати від імені партії БНФ.
Зрозуміло, Олесь. Тепер, поскільки ви відказували останньому, у вас є можливість задати Вінцуку Вечорку першим своє питання. Калі ласка, Олесь.
Моє питання буде подобне на те, яке вже прогучало. У своїй програмі спадар Вінцук Вячорка каже: «Не дозволю, каб народним фронтом маніпулювали звонку». Хто конкретно, на ваше меркування, буде маніпулювати фронтом, коли з'їзд обере старшинем Віктора Івашкевича чи мене?
Вінцук?
Я тільки за те, каб у беларускім народным фронте усе рашэнні прымаліся самім фронтам, нашим одумам, нашими легітымнымі органамі. Не павінна быць ніякіх штабоў на суседніх вуліцах, дзе будуць прымацца рашэнні, якія пасля будуць навязвацца беларускаму народнаму фронту.
Алесь, вы задаволены адказам?
Ну, хацелася б, зразумела, пачуць канкрэтны адказ, але я пачуў тое, што пачуў.
А Вінцук, тады вы, калі ласка, сваё пытанне Алесю Міхалевічу, свайму канкурэнту.
У беларускай грамадскай палітычнай гісторыі фігуравалі розныя арганізацыі і ініцыятывы. Зазіночэнне беларускіх студэнтаў, моладзевы інфармацыйны цэнтр, асамблея дэпутатаў мясцовых саветаў, удзельнічаць у кіраўніцтве якой я даручаў у свой час спадару Міхалевічу. Усе яны ціха сышлі ў нябыт. І з усімі імі нейкім чынам звязанае імя Алеся Міхалевіча, таксама як з ініцыятывай пад назвай «Хопіць», шалікі якой былі добра бачныя падчас апошняй прэзідэнцкай кампаніі, лёс якой той же самы. Алесь, ты прэтэндуеш на кіраванне беларускім народным фронтам, маючы такі багаж. Ці не паўторыцца з фронтам тая ж гісторыя? Ці ты знайшоў за 4 гады намесніцтва нейкі чароўны ключык, каб гэтая гісторыя не паўтарылася?
Дякую, вялікі спадар Вінцук. Хачу сказаць, што нягледзячы на скасаванне дзейнасці зазіночэння беларускіх студэнтаў з боку Міністэрства юстыцыі, нягледзячы на афіцыйнае закрыццё арганізацыі, арганізацыя жыве, мае рэгіянальныя структуры, мае офіс у Менску, і ёсць актывісты, ёсць старшыня рады, ёсць папярэджанне, якое не так даўна было выдадзена некалькім дзясяткам студэнтаў і былых студэнтаў за тое, што яны дзейнічаюць ад імя зазіночэння беларускіх студэнтаў. Арганізацыя для цяжкога падпольнага часу існуе вельмі і вельмі добра. Што датычыць моладзевага інфармацыйнага цэнтра, зараю зайсці на сайт www.edukacia.info. Адукацыя пішацца, як і павінна пісацца беларускай лацінкай. Гэта сайт, які інфармуе маладых людзей з Беларусі пра адукацыйныя праграмы замежжа, пра магчымасці атрымаць стыпендыі, пра магчымасці адукацыі, як у тым ліку ўнутры Беларусі. Моладзевы інфармацыйны цэнтр дзейнічае, яго ўзначальвае... Па-ранейшаму гэтай арганізацыі ёсць сваё кіраўніцтва, таму абсалютна ўпэўнены, што тыя арганізацыі, якія я ўзначальваю, яны па-ранейшаму дзейнічаюць. Што да асамблеі дэпутатаў мясцовых саветаў, все мы цудоўна ведаем, што на апошніх мясцовых выбарах было абрана в 10 разоў, і менш чым 10 разоў, чым было абрана 5 гадоў таму падчас мясцовых выбараў дэпутатаў ад дэмакратычных партый і арганізацый. Гэта значыць, што на сённяшні дзень колькасны склад асамблеі дэпутатаў мясцовых саветаў каля 10 чалавек. Гэта арганізацыя проста перастала мець тое вялікае значэнне, хаця таксама, заўважу, яна дзейнічае, яна мае свае кіруючыя органы, яна мае сайт www.deputaty.org. І дзейнасць працягваецца. Што датычыць таго, што гэтая дзейнасць стала менш бачнай, чым яна была раней, то пагадзімся, што і дзейнасць беларускага народнага фронта, калі параўнаць з 99-м годам, ці яшчэ лепш з 94-95-м годам, стала бачна нашмат і нашмат менш. І якраз тое, што тыя арганізацыі, якія я ўзначальваў, яны не памерлі, хаця за гэты час памерла вельмі шмат моладзевых арганізацый, яны перасталі існаваць. Тое, што тыя арганізацыі, у тым ліку моладзевы, якія я ўзначальваў, гэта яскрава сведчыць аб тым, што партыя БНФ пад маім кіраўніцтвам таксама не памрэ, яна будзе яшчэ больш развівацца і упэўнены прыйдзе да ўлады.
Ну, яна не павінна не памяць ні пад якім кіраўніцтвам, я спадзяюся. Спадар Вінцук, вы задаволены адказам?
Я пачуў адказ.
Зразумела. Тады, шаноўнае спадарства, у вас ёсць па адной хвіліне, каб падвесці вынік дыскусіі і звярнуцца да нашых слухачоў, а вашых патэнцыйных выбаршчыкаў на з'ездзе беларускага народнага фронту. Вінцук, вячорка, калі ласка, хвіліна.
Не ўсе слухачы мае выбаршчыкі на з'ездзе, а слухачам я скажу, што наступны год будзе вельмі важным для беларускай незалежнасці. Это будзе год уратавання беларускай незалежнасці. Год 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі, але не толькі. Гуртуймася вакол Беларускага Народнага Фронту в абароне нашых ідэалаў.
Алесь Міхалевіч, і ваша хвіліна.
Наступныя 2 гады даюць нам вельмі сур'ёзныя шансы, каб прыйсці да ўлады. Нацыянальныя сілы, будучы аб'яднаўшыся, могуць зрабіць так, каб мы сапраўды вельмі сур'ёзна змянілі палітычную сітуацыю ў Беларусі. Упэўнены, што ад беларускага народнага фронта будзе залежыць, ці гэта адбудзецца. Дзякуй вялікі за запрашэнне, за магчымасць выступіць і упэўнены, што беларускі народны фронт пераможа.
Дзякуй вам, Алесь Міхалевіч, дзякуй вам, Віцук Рыгорка, за прабачце, Віцук Вячорка, за ўдзел у нашым наўпростым эфіры, за ўдзел у дэбатах. Поспехаў вам у вашай арганізацыйнай працы, і я хацеў бы нагадаць, што заўтра будзе другі этап дэбатаў, у якім прымуць удзел два прэтэндэнты, Алесь Міхалевіч і Віктар Івашкевіч. Дзякую, да пабачэння.
Фронт, фронт, фронт.
8-9 снежня у Менску пройдзе чарговы з'езд партыі БНФ. За пасаду старшыні канкуруюць цяперашні лідар партыі Віцук Вячорка і ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч. У апошні тыдзень лістапада Радыё Свабода прапануе цыкл дэбатаў паміж супернікамі ў наўпроставым эфіры ў ранішняй праграме пасля 7 гадзіны.
Фронт, фронт, фронт.
Гукапіс Александра Памідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорова.
Гукапіс.
Неяк за межамі нашай праграмы застаецца купа гуртоў, што карыстаюцца не адной, а некалькімі мовамі выканання. На жаль, часцей за ўсё не так ужо і шмат у іх власна беларускамоўнага рэпертуару. Прытым тое, што ёсць, заўсёды выклікае ці выклікала толькі станоўчыя эмоцыі ў публікі. Некаторыя рэчы нават станавіліся знакавымі ў пэўныя моманты жыцця не толькі нашай краіны, але і агульначалавечых. Такім чынам, на гэтым тыдні паназіраем за такімі калектывамі найбольш цікавымі, на мой погляд. Ну, пачнем мы з рок-н-ролу, а як жа іначай? На жаль, класічнага рок-н-ролу бугі да твісту на беларускай мове цалкам у нашым краі не выконвае ніхто. Але ёсць калектывы, што ў гэтым накірунку дастойна прадстаўляюць Беларусь не толькі дома, але і за межамі. Гэта, напрыклад, ракабільшчыкі «Ніткі» з Віцебску, альбо менскі гурт «Метеор», што выконвае свае асаблівыя ракабілі твіст. На апошніх і спынімся пакуль што. Калектыву ўжо 15 год, ну, з таго моманту, як студэнты Інстытуту народнай гаспадаркі ў Менску згралі нешта разам упершыню. Дарэчы, тады гурт зваўся не іначай, як 60 год мангольскай міліцыі. Стыль быў абраны амаль адразу. Хлопцы натуральна жылі эстэтыкай першых год класічнага рок-н-ролу, ды апраналіся і паводзілі сабе як стылягі 60-х. Рэшты гэтых паводзінаў захоўваюць і цяпер. Больш за ўсё гэта чуваць у з'едлівых, але з большага гумарыстычных тэкстах, замалёўках навакольнага жыцця. Тэмы могуць быць самыя розныя, ад пельменей да абвастрэння міжнароднай абстаноўкі, ды проста зімовай прагулкі на лыжах. Апошнія некалькі год «Метеор» стала гастралюе па Украіне да Расіі, іхнія творы ўваходзяць у прэстыжныя рок-н-рольныя складанкі. Яны выступаюць разам з такімі карыфеямі жанру, як «Містер Твістер» з Москвы альбо «Рэд Элвісас» з Злучаных Штатаў. Песня, што прапаную вам я сёння, на жаль, адзіная пакуль што на мове ў іх рэпертуары. Завецца яна «Дзяўчынка ў Хондзе». Сустрэнемся заўтра.
Дзяўчынка ў Хондзе пад назваю «Тыві» чатыры васьмёрцы на нумяры. Гуляй, спробуй, все.